Dobré ráno, milí přátelé. Prázdniny jsou za námi. Za chvíli nám končí i léto. Vracíme se do práce a do školy. Tyto návraty někdy nebývají úplně jednoduché a příjemné. Vidíme to zvláště u dětí, ale myslím si, že to prožívají úplně stejně jako my. Návrat do školy není nic, co bychom si přáli. Tuhle jeden z našich poznamenal, jaké by to asi bylo, kdyby prázdniny měly 5 měsíců. Nicméně jsme voláni k tomu, abychom se vraceli do práce, do školy, do služby. Zkrátka do věcí, ke kterým nás Pán volá. Zároveň jsou věci, kterým bude dobré se vyvarovat. Pro dnešní neděli jsem vybral jeden poprázdninový příběh. Příběh o člověku, který měl svou práci, měl své povolání, ale prázdniny si prodloužil a jeho život se mu pěkně rozjel. 2. Samuelova, 11. kapitola od 1. verše. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru stal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Král David, nevím, kdo znáte tuto postavu, hlavní postava dnešního příběhu. Když se podíváme napříč hrdiny písma, tak David určitě bude v tom hvězdném týmu. Byl to velmi statečný a bohabojný člověk. Nevydržel se dívat na gatského bojovníka Goliáše, jak uráží izraelské řady živého boha. A bez vojenských zkušeností, pouze s prakem a vírou, že jej Hospodin zachrání, vyběhl a Goliáše zabil. Byl neohroženým válečníkem. Na druhou stranu to rozhodně nebyl nějaký krvelačný psychopat. Velmi vážil, komu vzít či nevzít život. Na svého protivníka, krále Saula, nikdy nevstáhl ruku, i když několikrát mohl. A když Saul padl v pohoří Gilboa, velmi plakal a dokonce složil žalospěv. Ano, byl to skladatel písní a žalmů. Možná jste si všimli, že mnohé žalmy jsou nadepsány žalm Davidův. A mnohé z těchto žalmů vyjadřují hlubokou a pravdivou víru člověka v Boha. Člověk, který je psal, Boha opravdu miloval. A konečně je to Davidův rod, ze kterého nakonec povstal spasitel. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu 7x zapečetěnou, čteme ve Zjevení. No a tento praotec, tento David, výjimečná lidská i duchovní osobnost v dějinách, se najednou takhle na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, prochází po střeše královského domu. Ta poznámka, v době, kdy králové táhnou do boje, naznačuje, že se bude bojovat, nebo že by se mělo bojovat. Je jaro, totiž jak jsem zjistil, je po deštích, po zimě, tráva se zelená, první úroda, tak přece nebudeme sedět doma, že? Izrael obklopen nepřáteli, je ale zkrátka ve válce. A jak už to bývá, své vojsko, vlastně celý národ, vede do války král. Tedy obvykle to tak bývá, ale tentokrát ne. David, ten velký vojevůdce, tentokrát zůstává v Jeruzalémě. Vlastně nevíme přesně, proč nešel bojovat. Státní záležitosti, dohled nad Jeruzalémem, nic takového tam není sděleno. tom druhém verši se ovšem přece něco dovídáme o tom, co David dělal. David takhle k večeru vstal z lože, vstal z postele a procházel se po střeše královského domu. Střechy byly běžným místem odpočinku, mohli bychom hovořit třeba o balkónu v dnešním slova smyslu. Zajímavé, že takhle večer si vstal z postele. Zřejmě celý den odpočíval. V létě by se to dalo čekat, bývají nesnesitelná horka v Izraeli, ale takhle na jaře, no a tak tedy odpočinek. To je snad jediný důvod, který nalézáme v celém textu. Jediný důvod, pro který David nešel do války. A pak mě ještě napadl vlastně jeden, no totiž prostě se mu nechtělo. Ono vlastně bylo po těch prázdninách, bylo po dovolené, bylo po zimě. Když se podíváme do té předchozí kapitoly, tak tam čteme o válce, kterou David vedl, ale zřejmě ta válka předchozí nenavazovala na naše události. Zřejmě tam bylo to několikaměsíční zimní období. No a tak máme důvod se domnívat, že se David tak nějak vyhnul svým královským a vojenským povinnostem a prostě zůstal doma. No a co takhle dělat po večerech? Musíme si uvědomit, jak lidé tehdy žili. Televize tehdy ještě nebyla. A tak sedli a celý večer koukali do zdi, že? A nebo se procházeli po střechách a koukali a koukali. Co se dělo dál? Tu spatřil David ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova manželka Chetejce Uriáše? Člověk někdy omylem zahlédne ledacos. Nedá se tomu vždycky zabránit. Klíčové asi je, co s tou delikátností dále udělá. Mám pocit, že tyhle chvíle jsou vždycky takovou jistou křižovatkou. David vidí nahou ženu a má minimálně dvě možnosti. Buď sklopí zrak, mrkne jinam, anebo ne. Nicméně tušíme, že král nemá co dělat, a tak děj dostává rychlý spát. David si dal zjistit, kdo je ta žena. V podstatě se ale zdá, že ji zná, že zná jejího manžela, Batšeba, manželka Uriáše, chetejského. Vypadá to, že Uriáš je jakýsi blízký Davidův člověk. Na konci druhé knihy Samuelovi je uveden v seznamu udatných Davidových bojovníků. Snad patřil dokonce k jeho tělesné stráži. Jeho jméno naznačuje jednak nežidovský původ, byl to Chetejec, zároveň však ukazuje jasně jeho příslušnost k Izraeli a k Hospodinu. Jeho jméno totiž znamená Hospodin je světlo. No a Batšeba, dcera Eliamova, žena krásná, zatím bez dětí. A David ji uviděl, jak se koupe. A čtvrtý verš. David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Události berou spát. V tuto chvíli se David už nedokáže ovládnout. Dopouští se cizoložství. Spí se ženou svého, jak uvidíme později, opravdu dobrého a věrného služebníka. No tak, stalo se. No. Batšeba jde domů a vlastně všechno je v nejlepším pořádku. Troška obveselení, přece ještě nikoho nezabilo, že? Alespoň zatím. Zdá se, že nikdo o ničem neví. A Davidovi se daří jeden ze způsobů, jak se vypořádat s hříchem. skrýt, schovat. Jen aby se to někdo nedověděl. Ono se to nějak potom, jako, že to se zapomene, neobjeví se to, my jedeme dál v pohodě. Problém je v tom, že dnešní příběh se točí kolem hříchu obzvláště citlivého. Sexualita je jedno ze zásadních témat lidského života. Rodíme se jako sexuální bytosti, jako muži a ženy. A pohlavní spojení mezi mužem a ženou vyjadřuje to nejintimnější vydání se jeden druhému. Je vyjádřením hlubokého vztahu. Toto spojení korunuje Bůh svou přítomností mimo jiné při vzniku nového života. A v neposlední řadě je to jednoduše krásné. Toto spojení je Bohem ustanoveno jako součást manželské smlouvy. Proč? No, protože to všechno jsou věci příliš velké, abychom sexualitu redukovali na pouhý druh zábavy. Tak, jak ji představuje svět, a tak, jak ji představuje i náš dnešní hrdina, král David. No, jak tedy jinak věci se začínají pěkně komplikovat, co bychom také čekali od hříchu. Jde to pěkně z kopce. 5. verš. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. Dar nového života se zde proměňuje v noční můru. Všimněme si, jak hřích dokáže ty nejlepší věci proměnit v to nejhorší. Co dělat? David pokračuje ve své strategii ukrývání od 6. verše. David vzkázal Joabovi. Pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho zeptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty, proč si tedy nezašel do svého domu? 11. verš. Uriáš Davidovi odvětil. Schrána Izrael Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána a do svého domu nezašel. Davidova snaha je jasná. Usiluje o to, aby se Uriáš vyspal se svou ženou. Tak by se dalo říci, že je to Uriášovo dítě. Ale to se jaksi nedaří. Plán ukrývání dostává trhliny. Uriáš, aneb hospodin je světlo, totiž v tomto příběhu vystupuje Davidovi jako skutečně světlý příklad. Uriáš je plný svého poslání, ostatně stejného poslání, které měl plnit i David. Uriáš odmítá užívat si dovolené. On spí s ostatními služebníky svého pána před domem. A usiluje o návrat tam, kde má být, na bojišti se svými spolubojovníky. To je někdy problém s těma zodpovědnýma lidma, že? No tak co s tím? Batšeba je těhotná a to se bude těžko vysvětlovat. To vyplave. Tato oblast je ostatně ošetřena v písmu velmi přísnými tresty, což znovu ukazuje na vážnost tématu. Co čteme v Mojžíšově zákoně, jak to tam je? Levitikus 20:10. Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého blížního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. A David je tedy evidentně vědom vážnosti situace. A tak vytahuje záložní plán. Od 14. verše. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal: postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků a též Chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal: vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Od 21. verše. Kdo zabil Abimeleka syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdí mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš: také tvůj služebník Chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil mu všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl: ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučišníci a usmrtili několik královských služebníků. Tak je tvůj služebník Chetejec Uriáš je mrtev. David řekl poslovi: vyřiď Joabovi. Nepokládej to za nic zlého. Vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilní ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkal nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal. Přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Davidův plán B se podařil. Dokonce se David ujímá vdovy. Dokonce těhotné. Jak šlechetné. Nezúčastněný pozorovatel by řekl, že David opět potvrdil roli mesiášského praotce. Zdá se, že kromě Joaba, který může něco tušit, nikdo nic neví. Tak je hotovo. Tak mu to nakonec vyšlo. Uf, to jsme si oddechli. Taky jste mu drželi palce? Ne. Jak vidíme, náš kuličkový graf se postupně dostává do volného pádu. Stát na pevné zemi je fajn. Jet z kopce může být taky někdy docela dobré, zajímavé dobrodružství. A řekl bych, že Davidovi se při té jízdě z kopce docela dařilo. Překonal nakonec vlastně všechny překážky. A teď už jen letí. Celá kapitola končí krátkým dovětkem. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Nakonec se nic nepodařilo zakrýt. Vše bylo skandálním způsobem odhaleno, to následuje další kapitola. Přišel Boží soud i trest. Jakkoliv to vypadalo, že se Davidovi podařilo zakrýt své hříchy, příběh ukazuje, že Hospodin to celé sledoval svýma očima. A v jeho očích bylo zlé, co David spáchal. Bůh poslal proroka a odhalil všechno. Ale to už je na jiné kázání. Co si z toho dnešního příběhu všechno vzít? Chtěl bych si všimnout několika věcí. Je jich tam mnoho, ale tak alespoň několika. První věc, která mě u toho zaujala, je, že vlastně nikdo z nás není bez rizika. Opravdu všichni máme sklon k hříchu, všichni zhřešili a jsou pryč od Boží slávy, říká písmo. I taková postava jako David, skladatel žalmů, bohabojný člověk, v tom starém zákoně bychom hledali málo lepších, nakonec upadl do tak děsivých věcí. Uvědomil jsem si, že je jedno veliké úskalí. Vyjádřil bych to slovy, mně se to nemůže stát. Uvědomil jsem si, že slova mně se to nemůže stát je něco tak lehkovážného a v podstatě je to nejlepší cesta k hříchu. Protože si musíme uvědomit, že je tomu právě naopak. Právě i mně se to může stát. I nám hrozí hřích, i nám hrozí to, že se rozjedeme z toho kopce a nezastavíme. Druhá věc. Co vedlo vlastně k tomu hříchu, nebo k těm hříchům? No, na začátku to vypadalo tak nevinně. Nevinný začátek, lelkování. David jen nebyl tam, kde měl být. Nedělal to, co měl dělat. Bůh si nás povolává do nejrůznějších bojů, služeb a povolání a zdá se, že je rizikové zůstat někde jen tak hledět do zdi. A tak ptejme se. Bože, jaké jsou dnes tvé cesty pro mě? Protože když zůstanu sedět někde opodál, tak hned se začnou dít podivuhodné věci. Další věc, kterou vidíme v tom příběhu, že je to, že Davidovy hříchy začaly mít čím dál tím větší spád. Šlo to stále z kopce, stále hůře. Je až děsivé, jak to jde z kopce, jak se to rozjíždí. Hřích, který se člověk snaží zakrýt, se jen a jen nabaluje. Připomíná mi to rakovinu. Pokud se neodstraní ten nově vzniklý nádor, tak ono to roste a vysílá do těla další a další metastázy. A je bláhové snažit se dělat, že to prostě není, nebo nějak pojďme to zakrýt. Nakonec nás to zabije. Hledejme u našeho Pána sílu neskrývat své hříchy ani před sebou, ani před Bohem. Pak ještě jednu věc jsem si uvědomil, a to je to, co v té kapitole nenajdeme. Něco podstatného a zásadního tady zatím chybí. Ono to potom nějakým způsobem přišlo, ale po dlouhou dobu ne. Ono vlastně to období trvalo plus minus 9 měsíců, protože až vlastně po narození, těsně po narození toho dítěte, ten hřích byl odhalen prorokem. A král David 9 měsíců žije v tomhletom stavu. A těch 9 měsíců tady něco zásadního chybí. A co to je? No je to pokání. Ten náš příběh má několik bodů zlomu. Ale v každém tom bodu, lelkováním počínaje, hleděním na cizí ženu, cizoložstvím a vraždou konče, tak v podstatě v každém bodu, v tom bodu se David mohl zastavit a dělat pokání. A samozřejmě s poměrně nepříjemnými přiznáními, stále horšími. Ale ta možnost tady byla a on to neudělal. A proto to bylo čím dál horší. Nezapomeňme, když zhřešíme, využít toho klíčového daru, kterého se nám dostalo v našem Pánu Ježíši Kristu, hříchu odpuštění. Ale je odpuštěno přece těm, kteří volají. Pane, smiluj se, odpust nám naše viny. Zakončil bych veršem z listu Jakuba, z 5. kapitoly, 16. verš. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tenhle ten verš nám ukazuje, že není dobré zůstávat se svými hříchy sami. Když už se to rozjede, je velmi těžko se to samotnému člověku zastavuje. Říkám si, ještě, že máme bratry a sestry, ještě, že máme někoho, kdo nás podepře na cestě k tomu, který jediný dokáže hříchy nejen odpouštět, ale odejmout a očistit člověka. A tak děkujeme a modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Dnes budeme společně slavit Večeři Páně, což je připomínka jeho oběti za nás. Ale nejen připomínka, je to i okamžik nové možnosti očištění, odpuštění, nové možnosti setkání s ním i s lidmi. Využijme této úžasné chvíle. Amen.